Uzņēmēji arvien skaļāk pieprasa mazināt birokrātiju. Būvniecības saskaņošanas tempos krietni atpaliekam no kaimiņiem un jau gadiem esam starp valstīm, kur sabiedrība vismazāk uzticas valsts pārvaldei. Tas kavē valsts attīstību.
Galvenais ir visi tie papīri, visi tie birokrātiskie pinekļi, jo vairāk, jo labāk. Galvenais ir process.
Prasību un saskaņošanu skaits un to ilgums arvien pieaug. Tas uzņēmējiem un ierēdņiem atņem laiku pievērsties pamatdarbam.
Mēs nepiekrītam tam, ka vajadzētu kopēt likuma pantus, bet tāda ir tā prakse.
Birokrātijas pētnieki aicina mainīt ierēdņu domāšanu un vairāk orientēties uz konkrētiem mērķiem.
Īstermiņa rekomendācija ir veikt visaptverošu valsts funkciju auditu.
Vai politiķi un ierēdņi ir gatavi pāriet no vārdiem uz darbiem, lai samazinātu birokrātiju, kas bremzē valsts attīstību? To atverto failu pusstundā pētīšu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Septiņreiz jāpārmēra lineāli.
Ā, tev kodiņš pasus, jā? Baltā sasprāžumā sadatība.
Decembra pēdējās dienās esmu atnācis uz kādu audumu veikalu Rīgā. Te tirgo adatas, saspraudes, pogas un var izvēlēties arī sev tīkamu audumu, ko uz vietas pārdevējs nomēra un nogriež.
Jā.
Es gribēju pastīties to ikonisko lineālu.
Kādu?
Audumu mērīšanā izmantotie lineāli ir izpelnījušies līdz šim neredzētu uzmanību.
Kas ir, ko tagad tas tāds ir? Jā.
Šitas?
Jā, viņš ir
pāris koku lineāls.
Rudenī LTV raidījums 4. Studija vēstīja, ka visiem audumu veikaliem reizi divos gados jāverificē jeb jāpārmēra lineāli. Šāda prasība spēkā jau ilgus gadus, un veikalnieki te spiesti pakļauties. Lineālu pārmērīšanu bieži piemin diskusijās par nepamatotu birokrātiju.
A cik jums tāda ir, tevis veikali?
Viņi ir tik, cik ir pie katras kasas un uz katra galda.
Skaidrs.
Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jābūt.
A, un visi ir jāpārmērē.
Jā, tas tikai varbūt kādam jāsamaksā.
Audumu tirgotāji zina, ka prasību verificēt lineālus valdība ir solījusi atcelt.
Jāsaka, ka tā ir prasība jau ir pilngadība šogad. Tieši 18 gadi, no 6. gada viņa ir ieviesta.
Tā stāsta Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta direktore Marina Blašča. Prasība valstī pārliecināties, ka lineāls tā iegādes brīdī ir atbilstošs, izriet no Eiropas Savienības direktīvas. Taču katra valsts varēja izlemt, vai lineālus atkārtoti pārmērīt. Piemēram, Lietuvā, tāpat kā pie mums, tos verificē reizi divos gados, bet Igaunijā un Somijā šādas prasības nav.
Ja mēs runājam par izmaksām, šobrīd viens metāla metrīgais lineāls ar C marķējumu, kas ir, viņa vienreiz divos gados atbilstības novērtēšanu atkārtot izmaksā 13 eiro. Respektīvi, par visu mērīšanas uzraudzības laiku pa 18 gadiem uzņēmējiem par lineālu vajadzēja samaksāt par šodienas cenām 117 eiro. Par koka 54 par 18 gadiem. Šāda bija tā šī nesamērīga liela prasība.
Marina Blašča stāsta, ka trijos gados tirgotāji verificējuši 264 lineālus un kontrolieri neatbilstības nekonstatēja. Tāpēc ierēģi pārskatīja pārbaudāmo mērierīču sarakstu un izlēma, ka šo prasību var atcelt. To savulaik ieviesa, lai novērstu krāpšanos.
Ja mēs piekrītam kā sabiedrība, ka visi ir atbildīgi, rīkojas godīgi un tad attiecīgi noteikti no šīm prasībām var atteikties. Tas ir skaidrs. Nu, piemēram, ja mēs runājam par citu kaut ko, piemēram, par taksometru skaitītājiem, ja, diez vai būs tādi, kas atbalstīs.
Lai gan Ekonomikas ministrija jau pirms ilgāka laika izlēma, ka prasība pārmērīt lineālus ir jāatceļ, grozījumi ministru kabineta noteikumos ir iesprūduši starp ministriju diskusijās. Ierēdne nezina, kad tie varētu stāties spēkā. Reizē ar lineāliem verificēšanu atcels arī atsvariem, mērlentēm un daudzdimensionālām mērīšanas iekārtām. Lineālu pārmērīšana ir salīdzinoši nenozīmīgs birokrātisks šķēslis. Birokrātija kā apzīmējums negatīvai pieredzei saskarsmē ar valsti, kur parādās formāla un neelastīga attieksme, izskan arvien biežāk. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā, kas pieņemts jau pirms 5 gadiem, birokrātija identificēta kā šķērslis valsts attīstībai. Ko tad plāns sola? Kāda būs situācija pēc 2 gadiem? Lūk fragments no tā.
Atvērta pārvaldība sniedz iedzīvotājiem visu nepieciešamo informāciju viegli pieejamā un saprotamā veidā. Birokrātiskais aparāts ir samazināts un procesi paātrināti. Pieaugoša caurspīdīguma politika ir samazinājusi korupcijas riskus kā valsts, tā pašvaldību iestādēs.
Pat laban uzņēmēju organizācijas cenšas radīt spiedienu uz valdību, lai tā samazina birokrātiju. Sāpīgākās jomas ir būvniecība un publiskie iepirkumi. Raidījuma tapšanas laikā notika 2 birokrātijas mazināšanai veltīti pasākumi. Uzņēmēja finansētas domnīcas Laser pētījuma prezentācija par valsts pārvaldē nepieciešamu reformu un ekonomikas ministrijas organizēta konferenci par to, kā mazināt birokrātiju būvniecībā. Par to stāstīšu raidījuma noslēgumā.
Otrā daļa. 15 stundu nekrietnībai.
Dēļ profesionālas darbības viens segments, uz ko strādājam, ja varam teikt, apkalpojam, nu, kopumā nodarbojamies ar pētniecību un, protams, visādām valsts iestādēm, organizācijām veiktos pētījumus un tā kā nodarbojos ar šo vairāk kā 20 gadus, ja, tad nu, ir iespēja redzēt retrospektīvā, nu, kādā veidā tas visi tie pieprasījumi, visa tā kārtība un sistēma ir mainījusies.
Tā sarunu iesāk Arnis Kaktiņš, Socioloģisko pētījumu centra SKDS vadītājs.
Kopsavalkot, jāsaka, nu, šobrīd tas ir nonācis kaut kādā punktā, kur nu, bez maza tādi, jo tāds sportiski ziņkāri, man vēlam vērot, nu, kur vēl tālāk tas viss var aiziet.
Savu sašutumu vispirms viņš izteica TV24 sarunu šovā, kur minēja piemēru. Proti, kāda iestāde iepirkumam līdz šim sūtījusi vienkāršu aptaujas ēpastu, bet šogad par to pašu nelielo iepirkumu atsūtīti dokumenti uz 27 lapām.
Agrāk vecos laikos bija tā, ka katra iestāde nu, kaut kā tur pinās atbilstoši savai izpratnei. Un, protams, ka skaidrs, ka tur bija kaut kāda mīnusi, bet tā tas bija. Ja? Un tad lēnām pamazām, protams, kad visa tā lieta zem lozunga nu, nevar tā šī nekārtība, tur apakšā kaut kā korupcija, to visu jau vajag sakārtot, to visu vajag ielikt iekšā kaut kādos vienotos standartos. Un tad viņi lēnām pamazām no gada uz gada, no gadu gada ir birokratizējusies.
Kaktiņš man reiz telefonu sarunā atteica interviju, jo tai neesot laika, viņam esot jāstudē iepirkumu dokumentāciju. Sarunā viņš nonāca līdz ļoti asiem izteikumiem par birokrātiju. Arī šobrīd viņa noskaņojums nav mainījies.
Jaunas procedūras nākušas klāt, kaut kādas jaunas formas ir nākušas klāt, tad tur kaut kādi šitie eisi radīti, kur tur kaut kādās sistēmās to visu vajag likt iekšā. Un tad bez maz katru gadu kaut kas ir klāt. Nu, šobrīd tas ir nonācis stadijā, kur pat kaut kādai šķietam vissikākajai lietai bieži ir kaut kādas papīru kaudzes, vienkārši kaut kādas pakas, kas ir pirms pāris gadiem nebija. Tagad tas ir nācis klāt, ka tagad, ja ir kaut kāds tāds iepirkums, tad pirms iepirkuma ir tāda priekšiepirkuma stadija, ja, kur tev atsūt visus tos milzīgos papīrus, ja, un tad sagaida, ka tu tiem papīriem visiem tur tā kā ies cauri, un tad tu kaut kā lasīsi, kaut kur, kaut kas, un tad tu kaut ko tur uz to visu kaut ko tur reflektēsi, ja, bet tas vēl nav pats iepirkums.
Kaktiņš ir labs runātājs, un savas dusmas par papīru kalniem vairāk nekā 10 minūtes apraksta bez neviena mana jautājuma.
Bet tas, kas tā ir ļoti būtiski, ka tas viss jau prasa laiku. Ka tas jau nu, nav tā, nu, tur es saprotu no vienas puses valsts iestādēs, lai tur tās 27 vai 57 lapas sarakstītu, visdrīzāk viņas jau tur nerodās 5 minūšu laikā vai stundas 2 laikā. Tur taču viņiem tagad ir veseli departamenti nopakota cilvēkiem, kuri es saprotu kaut kādi juristi, kuri tad tur to strādā, to visu tur ražo, tur kaut kur saskaņo, kaut kādās tur darba grupās. Un, protams, ka viņi taču jāapmaksā visi te no nodokļu maksātāju naudas.
Kaktiņš arvien vairāk iedegas, un viņa izteikumi kļūst asāki.
Bet tu jau nebeidzās. Tad, kad ir tas iepirkums, tad, teiksim, nu, tur visi tie potenciālie pretendenti to saņem, un tad viņiem ir jātērē laiks, lai to visu lasītu, lai tur iedziļinātos, un tad, ja viņi izdomā startēt, tad viņiem tur jāpilda tās formas, un tad tur kaut kas šis jāraksta un tas jāraksta. Un atkal tas jau patiesībā tas laiks, un viņš jau tur iet stundu stundās. Un ja mēs pieņemam, ka kaut kāds nopietns iepirkums, un tad tur grib, nezinu, kaut kādi 5, 7 vai 10 startēt, nu tad visi tie 10 tērē tās stundas.
Svarīgākais, kas tiek zaudēts, ir laiks. Kaktiņš aicina summēt ierēģi un visu iepirkumu pretendentu patērētās stundas.
Tas, kas ļoti svarīgi, ja, ka tāds īpašs pievienotās vērtības jau valstī, koproduktam mūsu, tā teikt, labklājībai, no tā visa jau īpaši nav, lai teiktu, ka vispār nemaz nav.
Viņa prāt iepirkumu birokrātijā arvien biežāk pazaudē pašu būtiskāko. Ko tad īsti iestāde grib iegādāties?
Redzams tas, ka īstenībā tur kompetences nav. Tur kādreiz vienkārši kliedzošākā nekompetences. Tu redzi, ka viņi nesaprot vispār pilnīgi neko. Ko viņi tur iepērk un par ko ir stāsts, jā, bet, nu, toties, tur kopumā 37 tur papīri saražoti, jā, un tad man viņi jālasa, man tur jāpild formas.
Viņš lēš, ka cilvēki, iestāžu darbinieki, kam nopērkamās preces vai pakalpojumi nepieciešami, ir arvien tālāk no iepirkumiem, un visu nosaka juristi un iepirkumu speciālisti.
Un tas nav viens atsevišķs gadījums, jā. Tas ir tas, kur visa tā lieta ir izevolucionējusi. Tagad redzams tas, ka principā jēga vairs nav primāra, jēga ir stingri sekundāra, jā. Viņa var būt, viņa var nebūt, bet galvenais ir visi tie papīri, visi tie birokrātiskie pinekļi, jo vairāk, jo labāk. Galvenais ir process.
Iepirkumu procedūras maina katru gadu. Vienos un tajos pašos iepirkumos nāk klāt arvien jaunas prasības. Kaktiņš atzīst, ka katra no tām nav sarežģīta, bet prasa uzmanību.
Tajā brīdī, kad tas ir jau kļuvis pa normu, tā teikt, pa visu laukumu, ja? Tas grib teikt, tā ir problēma valstī.
Un argumentam, ka sarežģītā sistēma ir vajadzīga, lai izvairītos no blēžiem, viņa prāt arī nav pamatota.
Jā, tas viss ir sarežģīts, tas nozīmē, ka pat ir kaut kur kaut kāda nekrietna, tad, ja iepriekš viņiem bija vajadzīga, teiksim, stunda, lai to savu nekrietnību īstenot, nu tagad viņiem jātērē 15 stundas, jā. Bet kas ir iegūts?
Viņš secina, ka šobrīd nekas neliecina, ka būtu gaidāms kāds labs pavērsiens, kas birokrātiju mazinātu.
Teorētiski politiskai varai, kurai vajadzētu to visu turēt grožos, jā, un saprast tos likumus, kā strādā birokrātija, un te mēģināt kaut ko tur ierobežot, cirst, nost, reducēt. Mēs redzam, ka diemžēl, bet viņi nav spējīgi veikt šo funkciju. Man izskatās, ka viņi pat īsti nesaprot, kas ir tas, ko te viņu priekšgājēji saradījuši.
Labdien!
Jā.
Pēc sarunas ar Arni Kaktiņu esmu atbraucis uz Latvijas valsts mežzinātnes institūtu Silava Salaspilī. Tā ir organizācija, kuru Kaktiņš minēja kā piemēru, kas labo praksi mazos iepirkumos iztikt ar pāris ēpastiem, ir aizstājusi ar 27 lapušu garu iepirkumu dokumentāciju. Arī te Silavā pieaugošā birokrātija ir sāpīgs jautājums. Direktora vietnieks Ancis Atstiņš skaidro, ka situācija ir sarežģītāka nekā Kaktiņš to raksturoja, ka bija vienkārši un tagad mākslīgi iepirkums padarīts sarežģīts. Viņš uzskata, ka sociologs ir iebiezinājis krāsas.
Nu, pa konkrēto gadījumu, nu, tur ir tā, ka tas sižets, protams, viņš ir uzmanību piesaistošs, bet ja gadījumā tiešām tā ir, ka tas tiešām ir saistīts ar iepirkumiem, kurus esam gatavojuši un sludinājuši mēs, nu, tad tā informācija no tā izgrieztā materiāla, kas bija, ja nemaldos, līdz 10 minūtēm garš, nu, viņa ir diezgan tendenciozi, iespējams, arī maldinoši.
Atstiņš skaidro, ka šoreiz izvēlēta cita iepirkumu procedūra un tā pretendentam arī nemaz nav tik sarežģīta. Tālāk notikušo skaidro uzņēmuma attīstības vadītāja Ieva Lācenberga Rocēna.
Uz iestādes skatās uzraugošās iestādes, vērtē iestādes iepirkumus gada kontekstā. Viens no lielākiem pārkāpumiem ir tas, ja iepirkums tiek nepamatots sadalīts daļās, lai izvairītos no iepirkuma metodas piemērošanas.
Tā kā gada sākumā jau bijis viens socioloģisko aptauju iepirkums, bet rudenī radies pieprasījums pēc vēl 5 aptaujām, līdz ar to summa varētu pārsniegt 10 000 eiro. Tas ir slieksnis, kad jāpiemēro publisko iepirkumu likums.
9. Pantā ir smuki noteikumi uzrakstīti, kas pasaka to. Pirmām kārtām trešā daļā pateikts ir šī panta trešajā daļā pateikts, ka iepirkuma komisija ir jāizveido. Tātad tie ir vismaz 3 cilvēki. Ceturtajā daļā ir noteikts, ka ir jāizstrādā nolikums, tur ir konkrētas prasības, kam nolikumā jābūt. Tai pantā īstenībā, ja kādreiz bija vienkāršāks tas pants, tad šobrīd nosaka ļoti sarežģītu izslēgšanas, teiksim, noteikumu pārbaudi, ko neviens, ko faktiski iepirkuma speciālists visu uzskata par ļoti kavējošu un ļoti apgrūtinošu.
Turklāt no 27 lapušu nolikuma lielu daļu aizņem vienkārši pārkopēti iepirkumu likumu panti. Tomēr tādu kopēšanu pieprasa uzraugošās iestādes, arī iepirkumu uzraudzības birojs.
Uzraugi, viņiem ir tādas čeklistes, un viņi skatās, ir vai nav tas ierakstīts tajā nolikumā. Nav nolikumā, tad mums jāskaidros. Mums nav tā administratīvā kapacitāte katrā reizē viņiem skaidrot, mēs nepiekrītam tam, ka vajadzētu kopēt likuma pantus, bet tāda ir tā prakse.
Uzraugu un virsuzraugu esot daudz, un katram var būt atšķirīgs viedoklis. Tagad institūtam ir 13 uzraugu, starp kuriem ir Centrālā finanšu līguma aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Digitālās attīstības aģentūra, Valsts kontrole un citas.
Trešā daļa. Birokrātiju nevar izsvītrot.
Tas intereses mums sistēmā ir dažādas.
Tā savu skaidrojumu par publiskajiem iepirkumiem un tajā iesaistīto interesēm sāk iepirkumu uzraudzības biroja direktors Artis Lapiņš.
Mums ir pasūtītāji, kuriem loģiski gribas no vienas puses ātrāk noslēgt līgumu, definējot prasības, nedefinējot, bet vienkārši noslēgt un tikt pie pakalpojuma. Tad ir sabiedrība, kura vēlas efektīvu līdzekļu izlietošanu.
Arī uzņēmēji negrib piedalīties iepirkumos. Arī viņu vēlme būtu ātri iegūt pasūtījumu. Taču tā tas ir līdz vienam brīdim, stāsta Lapiņš.
Šī atbilde ir līdz brīdim, kad neregulētā laukā tiek ieraudzīts, ka konkurence uzvar biežāk, un iegūst vairāk. Un tajā brīdī, protams, parādās, ka tomēr regulācija vajag.
Samazināt birokrātiju iepirkumos var, bet to izdarīt nav vienkārši. Lapiņš min piemēru, lai piedalītos konkursā, uzņēmējiem nedrīkst būt nodokļu parādu. Slieksnis ir ļoti zems, 150 eiro, un tas ir galvenais iemesls uzņēmēju izslēgšanai no konkursa. Šobrīd eksperti apsver iespēju nodokļu parādnieku pielaišanu konkursam atstāt izlemšanai pasūtītājiem.
Nav jau tik viennozīmīgi, jo pasūtītājiem atkal tā elastība nozīmē patiesībā papildu lēmumu. Jā, vai viņu izmantot vai neizmantot, un kā izmantot, un pēc tam, protams, aiziet spēt sabiedrībai paskaidrot, ka šajā konkrētajā situācijā es noslēdzu līgumu ar uzņēmumu, kuram bija parāds, bet tomēr tas bija noteikti mērķa vārdā.
Viens no iespējamiem risinājumiem ļaut uzņēmējiem nodokļus samaksāt līdz līguma slēgšanai. Šis ir tikai viens no priekšlikumiem, par ko eksperti diskutē un kur viedokļi atšķiras. Vai to vajag un cik liels var būt nodokļu parāds? Tāpēc izmaiņas, visticamāk, nav gaidāmas ātri. Lapiņš piekrīt uzņēmējiem, ka tiešām sistēma paliek arvien sarežģītāka. Un tā nav tikai Latvijas likumu vaina.
Tikko paši skatījāmies arī Eiropas Savienības līmenī, pēdējie divi gadi, ap 40 tiesību akti klāt, kuros ir iepirkuma noteikumi. Tur sākot no specifiskām bateriju regulējuma, tīrais transports, līdz, teiksim, regulējums, kas attiecās uz dzimumu līdztiesību valdēs padomēs, arī tur ir iepirkuma noteikumi iekšā.
Jautāja viņam, kāpēc pasūtītājiem ir jākopē iepirkuma dokumentos likumu panti un uzņēmējiem jātērē laiks un tie jālasa, lai būtu droši, ka tur nav kaut kas cits ieslēpts.
Jā, tas ir piemēram tas jautājums. Ir kā no vienas puses, jā, tas ir negluži regulējumi jautājums. Tas nav regulējumi jautājums. Jo patiesībā tos spēles noteikumus pasūtītājs pasaka, kas ir tās prasības, kam ir jāatbilst, un kādi pierādījumi ir jāiesniedz, lai par atbilstību pārliecinātos. Un likuma pantus, principā nevajadzētu citēt.
Iepirkumu sistēma joprojām nav tikusi vaļā no divām obligātām iepirkumu mājaslapām, kas savā starpā nav savienotas, un tie paši dati jāraksta abās. Viens ir IUB uzturētais rīks, kas vajadzīgs, lai iepirkumu izsludinātu. Otrs – elektronisko iepirkumu sistēma, jeb EIS, kur pretendenti var iesniegt piedāvājumus.
Jā, viena daļa datu šobrīd ir jāvada divreiz, lai cik nebūtu žēl. Mēs esam pacēlām, meklējam to optimālāko risinājumu. Bija sākotnēja doma, ka mēs varētu sistēmas apvienot. Tur uzreiz atbalstu neguva. Šobrīd meklējam to sadarbības veidu, kā mēs priekš klientu uztaisīt tādu risinājumu.
Intervijas laikā Lapiņš uzskaita vēl daudzas birokrātiskas prasības, par kurām ir diskusijas. Taču intereses ir ļoti dažādas, un tā kā lēmumi jāpieņem politiķiem, tad ātrus risinājumus neredz.
Būs reāli. Mēs skatāmies demogrāfiju, tad, protams, iedzīvotāju skaits samazinās. Protams, ka spiediens mazināt publisko pārvaldi, viņš jau nekur nepazudīs. Viņa būs jāmazina.
Viens no variantiem, lai mazinātu birokrātiju, ir pacelt summas, sākot ar kurām iepirkumu prasības paliek stingrākas. Tās nav celtas jau vairākus gadus. Tas iespējams risinātu Arņa Kaktiņa firmas un Silavas institūta kāzusu, kas ļautu Silavai nesūtīt kaktiņam iepirkumu dokumentu ar 27 lapusēm. Bet pēc IUB vadītāja teiktā, tas būtu politiķu lēmums, un tuvākajā laikā tāds neesot gaidāms.
Nav vienas prasības ar nosaukumu birokrātija, kuru izslēdzot no likuma mēs varam visu atrisināt. Vienkārši ir daudz mazas lietas, kam ir jāiet cauri, un nu, viņa katra varbūt iedos, nezinu, tādu procedūru, vai, piemēram, saīstinās procedūru, tur, nezinu, pat vienu dienu, krievam stundām, ja? Bet, protams, ka nu, viņa summējās sev, ja? un tam visam ir jāiet cauri.
Publisko iepirkumu sistēmu pagājušajā gadā pārbaudīja valsts kontrole. Revidenti nonāca pie secinājuma, ka sistēma ir neefektīva. Tālāk fragments no revīzijas secinājumiem.
Publisko iepirkumu procesam būtu jābūt pietiekami ātram, vienkāršam un saprotamam. Tomēr Latvijā regulējumu bieži groza un tas kļūst aizvien sarežģītāks. 2020. gadā tikai 16,5% iepirkumu uzraudzības biroja klientu iepirkuma jomas regulējošo tiesību aktu piemērošanu vērtēja kā saprotamu.
Valsts kontrole iesaka Finanšu ministrijai izvērtēt publisko iepirkumu likuma ietekmi un izveidot regulējuma grozījumus, kas veicinātu konkurenci, mazinātu birokrātisko slogu un sistēmu vienkāršotu.
Ceturtā daļa. Vorena Bafeta pases kopija.
Speciālistiem ir vienam, kas atsaucās šodienas pasākumu. Un no savas puses gribu iesacēt, ka birokrātijas mazināšana būvniecībā, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums.
Tā kavēkļiem nekustamo īpašumu attīstības jomā veltīto konferenci decembra nogalē iesāka ekonomikas ministrs no Zaļo un Zemnieku savienības Viktors Valainis.
Mēs pavasarī apstiprinājām šo būvniecības birokrātijas mazināšanas plānu, kas ietvērts arī vairāk kā 70 dažādas aktivitātes.
Ministrs sola, ja valdība un saime pieņems viņa plānu, tad būvniecības termiņi samazināsies līdz pat 70%. Tomēr viņam ir attaisnojums, ja viņa solījumi nepiepildīsies. Vainīgi būs politiskie konkurenti, kas viņa ieceras jau sāk kavēt.
Mēs zinām, kā šis process gāja saimā. Uz trešo lasījumu parādījās idejas atkāpties no tām iecerēm, iet spēc soļus atpakaļ.
Sagatavot likumu grozījums ir viena lieta. Tālāk dabūt tos cauri likumdošanas gaiteņiem ir sarežģīti. Tā stāsta nekustamo īpašumu attīstītāju alianses vadītājs un premjeris Evikas Siliņas padomnieks Ins Dalderis. Pēc viņa teiktā, reformas rezultātus varēšot sajust tikai pēc 2-3 gadiem.
Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisija ļoti atbalstoši bija principā visām lietām, bet tad, kad atnāk nevalstiskā sektora grupas, kas ir ļoti pakalnām dotībām un labu argumentāciju, nāk juridiskā dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas arī iesaistījuši šajā procesā, un jūt, ka viņu nosacīti vienu mazēju biznesu viņš varētu būt apdraudēts, tad ir deputātiem paliek ļoti grūti izvēlēties, kurā pusē nostāties.
Konferencē sanākušie uzņēmēji un asociāciju vadītāji gan izteica skepsi, vai sāktā būvniecības reforma sasniegs savus mērķus, jo jau tagad būvniecībā parādās arvien jauna birokrātija. Klātesošie īpaši dusmīgi ir uz pašvaldību būvvaldēm, kas likumus interpretē pa savam un uzliek nepamatotas prasības. Diskusiju gaitā uzņēmēji sāka minēt pārsteidzošus birokrātijas piemērus, kas tikai attāli ir saistīti ar būvniecību. Spilgtākais bija par patiesā labuma guvēja identificēšanu, ar ko dalījās kompānijas Mitek Baltika vadītājs Intars Dīdsmanis.
Tad mums bija situācija tāda, ka mēs uzrakstījām visu ķēdi, un tad beigās banka atsūtīja atpakaļ, un arī tāds pats stāsts ir otrajā reģistrā. Vai jūs nevarētu būt atsūtīt patiesā labuma guvēja pases kopiju?
To bija praktiski neiespējami izdarīt, jo uzņēmumu ķēdes galā bija viens no ASV un pasaulē bagātākajiem cilvēkiem, investors un uzņēmējs Vorens Buffets.
Kur diezgan dīvaini, ko tas uzņēmums no Latvijas atsūtīja un pieprasīja no Buffett, mums vajadzētu uz pasas kopi, lai mēs varētu strādāt šajā lokā. Uzņēmumu bija brīdināt vēstuli, pēc mēs sveiksim.
Situāciju atrisināja piesaistītie juristi.
Jā, labdien, un sveicu jūs Valsts kancelējas inovāciju laboratorijā.
Decembrī notika vēl viens birokrātijai veltīts augsta līmeņa pasākums, kuru ar uzrunu atklāja ministru prezidente Evika Siliņa. Viņas valdības deklarācijā solīts samazināt birokrātiju. Valdības mājā pētījumu par valsts pārvaldes reformu prezentēja uzņēmēja dibināta domnīca Lasser.
Man jāsaka arī, es esmu gandarīta, ka šāds pētījums ir tapis.
Siliņa, kura kā premjera ir atbildīga par izpildvaru, līdz ar to arī birokrātiju, sūkstījās, ka valsts ir ieslīgusi attīstību kavējošā normatīvu mūklājā. Siliņa politikā ir ilgus gadus. Viņas partijas biedra Krišjāņa Kariņa valdības laikā pieņemtajā nacionālajā attīstības plānā izteikts solījums izskaust birokrātiju. Kaut arī Siliņa sola, ka paliks labāk, viņa labprātāk sevi nostāda cietējas lomā.
Es jau kādreiz arī pasmējos, arī būt, ka vienkārši ir jāieraksta otrādāk viss, ka viss ir nelikumīgi, viss, ko valsts pārvalda un politiķi dara, un tad tikai tad, ja kāds atļauj, tad tas ir likumīgi. Bet nu, tā tāda maza ironija par to, cik ļoti normatīvismā mēs patiesībā esam ieslīguši.
Uzņēmējs, investīciju baņķieris Ģirds Rungainis prezentācijā minēja, ka, ja valdība ir apņēmusies reformēt valsts pārvaldi, tad jādara daudz vairāk par darba grupām un normatīvu labojumiem. Valsts pārvaldē jāmaina domāšana.
Mēs ierosim tomēr, nu, es izturu konkrētiku. Valsts nedrīkst pieprasīt no uzņēmējiem un pilsoņiem nekādus datus, kuri viņai ir. Punkts. Vienkārši punkts. Valstī ir jāatbild uz visiem pieprasījumiem un pašvaldībā. 5 darba dienu laikā. Ja valsts nespēja atbildēt, tad uzņēmējs iet tālāk pieņemot, ka ir pozitīva atbilde. Šitā tas turpināties tālāk nevar, jo mums izbeigsies valsts vienkārši.
Domnīcas Lasser pētījumā Latvijas birokrātijai sliktākie rādītāji ir ierēģu politiķu darba novērtējumam. Eksperti atsaucas uz 2022. Gada OECD pētījumu, kurā uzticību valdībai izteica tikai apmēram 1/4 aptaujāto. Turpina Lasser pētniece Malvīna Stučka.
Apmierinātība ar valsts sniegtajiem pārvaldes pakalpojumiem ir viszemākā. Tas, protams, rada bažīgus un arī tā uzticība valsts pārvaldē nav tik augsta kā citur.
Pētnieki arī sagatavojuši priekšlikumus, ar ko valdībai būtu jāsāk, lai birokrātiju mazinātu.
Īstermiņa rekomendācija ir veikt visaptvarošu valsts funkciju auditu.
Tāds noticis 2010. Gadā, kad krīzes dēļ valdībai bija jāsamazina izdevumi. Tad izdevies ietaupīt teju 80 miljonus latu, jeb apmēram 110 miljonus eiro. Kad krīze mazinājās, par birokrātijas ierobežošanu valdības aizmirs.
Mūsu piedāvājums ir, ka šo funkciju auditu veiktu ministra prezidenta biedrs, lai būtu politiska atbildība.
Pēc konferences es pētniecei jautāju, kas traucē atbrīvoties no birokrātiskām procedūrām. Tas ir bailes uzņemties atbildību un savstarpējās uzticēšanās trūkums.
Ne tikai sabiedrība ierēdnis, sabiedrība valsts pārvalde, bet arī valsts pārvaldē savstarpējā neuzticēšanās. Cilvēki neuzticās viens otram. Nu, tas arī rada to vēlmi vairāk kontrolēt. Un tad arvien vairāk mēs apaugam ar kaut kādām formām, kas ir jāizpild, un birokrātijas šķēršļiem.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.